Avere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie aș vrea să vă provoc pentru un subiect destul de interesant și anume un subiect care vizează sfârșitul lumii. Un subiect care pentru unii produce o panică în suflet, iar pentru alții este un eveniment de plină bucurie. Am vrea să descoperim astăzi care sunt acele evenimente care preced sfârșitul lumii, care sunt acele evenimente pe care le anunță Sfânta Scriptură, care le aduce în atenție, în așa fel încât să vedem care ar trebui să fie raportarea noastră la evenimentul măreț și anume revenirea lui Iisus Hristos și de asemenea cum am putea noi să ne pregătim mai bine pentru Împărăția lui Dumnezeu. Sunt câteva aspecte pe care Sfânta Scriptură le aduce în atenție și anume cu privire la acest eveniment Biblia vorbește de două clase și anume o categorie de oameni care vor fi panicați de un astfel de eveniment sau la auzul unui astfel de eveniment și vor fugi la munți, la stânci și vor implora căderea lor peste ei. Iar o altă categorie de oameni vor fi aceia care s-au încrezut în Dumnezeu, care vor ridica capul către cer și vor spune, iată Dumnezeul în care ne-am încrezut, vine. Din moment ce Biblia vorbește despre două categorii, vom încerca și noi astăzi să descoperim cum ar trebui noi să ne purtăm în așa fel încât să avem parte de categoria aceea care vor privi către cer și vor binecuvânta pe Dumnezeu pentru că revine. Subiectul acesta îl vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit!
Este un subiect ferbinte, pentru că atunci când vorbești de sfârșitul lumii, implicit te gândești la tot felul de scenarii pe care oamenii, de-a lungul timpului, și cu cât trece timpul, cu atât scenariile acestea se mulțesc, oamenii tot timpul au adus în atenția lumii tot felul de date cu privire la sfârșitul lumii. Aș vrea să deschidem capitolul acesta destul de însemnat și nu știu dacă vom cuprinde toată paleta aceasta de evenimente finale într-o singură oră sau într-o singură emisiune, vom încerca totuși să prindem în discuție elementele principale. Și aș vrea să plecăm de la o întrebare clasică atunci când vorbim de sfârșitul lumii și anume, când va fi sfârșitul lumii?
Este cea mai fascinantă întrebare, pentru că pe toți interesează momentul sau, haideți să o luăm de la momentul în care Domnul Hristos era pe punctul de a se despărți de ucenici. Și ucenicii spun și când se va întâmpla să te mai revedem. E o fascinație care a fost, este și cred că va mai fi. Mă gândesc, mai ales în freamătul ultimelor zile, săptămâni, și freamătul ăsta nu va trece. Va veni sub alte forme. De ce unii sunt într-un fel special interesați de timp stabilind date? Aici cred că este o mare problemă. Și unii, uitându-se la ei, ar putea judeca și ar putea condamna. Dar eu aș vedea în spatele dorinței unora de a fixa totuși un reper în timp. Stăm, dar până când? Dragostea pentru Hristos, dorința după revenire. Mi-aduc aminte, era mama mică, erau doi vecini la sat acolo, în satul în care a locuit mama. Și plecase mama lor, erau doi frățiori, de vreo 5-6 ani, plecase într-un alt sat să aducă de mâncare. Și nu s-a mai întors. În fiecare dimineață, băieții ieșeau în stradă și în praf acolo stăteau și cântau un cântecel. Nu mai vine mămițica. Și cântau lucrul ăsta în fiecare dimineață. Era clar că era în sufletul lor dorința după a-și revedea mama. Noi citim în Scriptură despre un Hristos care este persoană reală, dar nu l-am văzut în persoană. Și este normal ca cineva care iubește pe cineva de care s-a legat să-și dorească să se întâlnească și obiectul dragostei lui.
Deci cumva avem, din răspunsul dumneavoastră, prefigurat un profil al celor care sunt îndrăgostiți de Dumnezeu și de asemenea care îl așteaptă cu mare bucurie. Și atunci sufletul lor le dă ghes în a stabili anumite date. Și spuneți că lucrul acesta este un fapt rău. ce se întâmplă, prin faptul că se stabilesc
este
date.
A spune că ar fi aspectul pozitiv din tabloul acesta negativ.
Negativ,
adică până la un punct noi nu putem să intuim ce este în sufletul celor care stabilesc date, de la un punct încolo nu putem, pentru că Domnul Hristos spune în Sfânta Scriptură, nu judecați. Nu judecați, adică nu intrați în interiorul minții cuiva astfel încât să spuneți că face asta cu scopul de, sau face asta pentru că, sau face asta din motivul respectiv. Intuiesc la unii dintre ei că ar putea fi lucrul ăsta. Sunt și alții despre care Sfânta Scriptură o să vedem că fac lucrul ăsta deliberat. Ei știu cam ce se întâmplă, își dau seama că este o fisură în argumentația lor, dar fac așa cu scopul de. Chiar unora poate le este greu să dea înapoi după ce au studiat profețiile și au dat seama că e o fisură în interpretarea lor, le e greu să dea înapoi, din orgoliu merg mai departe. Nu știm ce e sufletul lor. Cert este că Sfânta Scriptură spune că în Matei 24:36, despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Bun, acum, ținând cont că viziunea Bibliei este de a nu stabili anumite date, este foarte clar cuvântul aici, nu știe nimeni și oricât de mult ne-am hazardat, oricât de mult ne-am îndrăgostit de Dumnezeu și am iubit evenimentul revenirii sale, cu toate acestea nu putem specifica o anumită dată, așa spune Sfânta Scriptură și ar trebui să rămânem la cele scrise. Pe de altă parte, totuși, dorul acesta pe care l-au unii ca să-L vadă pe Iisus Hristos, momentul revenirii să fie cât mai curând, văd aici totuși un element pozitiv, și anume o dorință a oamenilor de a se apropia de cuvântul scris, de ceea ce a spus Dumnezeu.
Da.
Pe de altă parte, poate că oamenii care sunt interesați de revenirea lui Iisus Hristos și implicit de sfârșitul acestui pământ, își vor pune viața în ordine, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că una este să vorbești de un astfel de eveniment major și să stai indiferent față de viața spirituală pe care o cere Dumnezeu.
Corect, corect ce spuneți, dar eu m-aș întreba așa, de ce ar fi nevoie să știu exact momentul când vine, de ce n-ar fi suficient să știu că vine curând? Astfel încât eu să mă pregătesc. Mă ajută mai mult în pregătirea spirituală.
M-aș lega puțin exact de exemplu dat mai devreme. Dacă acei copii ar fi știut când vine mama lor, cu siguranță că pregătirea lor, eu știu, copilărească sau adolescentină, ar fi fost pusă la punct. În așa fel încât venirea mamei să-i găsească
pregătiți.
Vedeți
că Domnul Hristos anticipează și nu doar el, ci și apostolii apoi în epistole spun despre robul cel rău. Lui convine ideea care întârzia fiul. Deja că acei copilași ar fi știut că mama vine la 11, poate că ar fi ieșit la 10:48. Și până atunci ar fi văzut de ale lor. Adică pe noi, ca așteptători, nu ne ajută să știm exact timpul revenirii. Era un student, l-a întrebat pe rabinul lui, zice, când să mă pregătesc? Când știu că vine ziua aceea Z și să mă pregătesc? Zice, păi nu știi. Și atunci când trebuie să mă pregătesc? Cu zi înainte. Păi dacă nu știu cum îmi pregătesc o zi înainte, zice, Scriptura spune astăzi dacă auziți glasul meu. Adică noi nu vom ști niciodată, asta este cert, la părinții Scripturii, când va veni, dar nu este nevoie să știu cum va veni ca eu să mă pregătesc. Dacă eu iubesc, de ce să nu trăiesc frumos acum, în timpul acesta care se pare că se lungește?
Deci accentul nu ar trebui să cadă pe o anumită dată specifică, ci pe evenimentul în sine și pe relația care o ai,
da,
cu
pe umplerea
Dumnezeu.
Spațiului acesta de timp cu responsabilități. Ce mi-a lăsat să fac până? Bun, fac lucrul ăsta.
Bun, aș vrea să facem un pas mai departe. Ținând cont de faptul că acest eveniment, când vorbim de, din punct de vedere creștin, vorbim de revenirea lui Iisus Hristos. Când citim diferite ziare sau tabloidele de astăzi, ne vom da seama că se vorbește foarte mult despre sfârșitul lumii. Care are prioritate sau care ar trebui să aibă prioritate în gândirea noastră sau în sistemul de gândire creștin, cel puțin în zona unde ne desfășurăm noi activitatea? Să vorbim despre sfârșitul lumii sau să vorbim despre apropiata revenirea lui Iisus Hristos?
Scriptura prezintă un tablou destul de complex și cred că ar trebui luate mai multe lucruri la pachet, să spun așa. Adică unii așteaptă revenirea Domnului Hristos și ignoră alte lucruri care ar trebui luate la pachet odată cu revenirea Domnului Hristos. Alții așteaptă restul pachetului, sfârșitul, cum spuneam, și lasă undeva în umbră întâlnirea cu persoana care este centrul evenimentului, da? Punctului final al istoriei. Greșesc și unii și ceilalți. Haideți să luăm cazul creștinilor, spre exemplu. De multe ori am auzit în jurul nostru pe oameni care spun abia aștept să vină Domnul să scăpăm de cutare și cutare boală, suferință, mai ales în contextul morții. Și este normal ca cineva să spună treaba asta. Dar nu trebuie să lăsăm deoparte un fapt și anume că venirea Lui înseamnă și eradicarea răului și a răilor. Vine Domnul să mă întâlnesc cu băiatul meu care a murit prematur, să spun, da? Dau un exemplu. Dar eu sunt pregătit, soția mai pregătită pentru momentul ăsta, pentru că aduce la pachet și eradicarea răului, întâlnirea cu Hristos și cu Fiul meu. Și dacă răul se găsește în mine, și răii vor fi eradicați. Adică este un tablou complex care se va întâmpla atunci, care în centrul are pe Hristos și întâlnirea cu El, dar care implică și coacerea greului, adică pregătirea oamenilor, da, pentru întâlnirea cu El, coacerea neghinei, adică răul va ajunge undeva la culme, nu se mai poate, exact ca pe vremea lui Noe. E un tablou complex și ar trebui creștinii să gândească că această revenire înseamnă un pachet, da, iar ceilalți nu se gândească la restul lucrurilor, da, și să ignore figura principală, da, din tablou. E ca și cum am avea o întâlnire cu un mare președinte sau cu un împărat sau... Și suntem fascinați de decor și împăratul e acolo, ne așteaptă să-l băgăm în seamă și nu mai băgăm. Și aici este cazul, din păcate, a majorității oamenilor din toate straturile sociale, da? Care sunt atenți și speriați de ce urmează să se întâmple și speriați de decor și uită că în mijlocul decor este cineva care zice eu pace vouă, haideți la mine. Am ceva să vă spun. Am o direcție pentru voi. Un viitor, un prezent și un viitor.
Deci atunci când vorbim despre sfârșitul lumii sau despre revenirea lui Iisus Hristos, ar trebui să avem în atenție, indiferent din ce zonă religioasă suntem, să avem în atenție persoana.
Da. În centrul unui tablou.
Eveniment. Da. Spuneam în introducere faptul că un astfel de eveniment, și anume sfârșitul acestei lumi, implică diferite sentimente în viața oamenilor. Și anume, pentru unii înseamnă teroare un astfel de eveniment. Pentru alții va fi un moment de bucurie. Vreau să mă întreb, ce face diferența între cele două categorii? Unii care se vor duce în fața stâncilor să implore căderea lor peste ei și alții să privească cu bucurie și cu lacrimi de bucurie acest eveniment major.
Am redescoperit de curând un verset pe care aș vrea să-l citesc și celor care ne urmăresc. În Ioan, capitolul 16, Domnul Hristos discuta cu ucenicii pe baza despărțirii, da? Ideea de a se despărți cândva în viitor. Și Domnul Hristos le spune, eu voi pleca în contextul acesta, în Ioan 16, cu 20, spune, adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui. E greu să nu fie aici prezent, să-l pipăi. Domnul, da? Iar lumea se va bucura. Am scăpat de el, l-am dat la moarte. Gata, am scăpat de el. Și exact amestecul acesta de care vorbiți. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Când? Femeia și apoi dă o ilustrație care mi se pare foarte potrivită în contextul iminente reveniri. Cam ce ar trebui să fie în sufletul celor care așteaptă punctul acela zero, da? Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Unii acum sunt întristați, da? Fel la cei care totuși așteaptă momentul ăsta al eliberării de rău și tot apanajul, da, răului în lumea asta. Alții se bucură. E bine că ei nu pot să dea la o parte. Mă refer la creștinul de rând, nepracticant, dar care are în suflet acolo ideea că Dumnezeu este și într-o zi îl vom vedea. Și ne va întreba, am investit în tine, vreau să văd ce mi-a ieșit la investiția asta. Ei, creștinul obișnuit, care are doar aici idei despre Dumnezeu, dar nu practică lucrurile respective, lui convine că nu vine el. Se bucură. Alții se întristează că nu vine Domnul mai repede. Dar, vedeți, amestecul acesta curând se va întoarce. Noi ne vom bucura că în curând vine Domnul Hristos să ne elibereze din lumea asta și din păcat și din boală moarte. Ceilalți se vor întrista și vor spune stâncilor că des peste noi. Adică lucrul ăsta pe care ei l-au împins undeva în viitor, momentul acela al întâlnirii cu Creatorul, noi nu am apărut prin evoluție. Ei, Creatorul într-o zi îl vom vedea. Ei, i-au împins timpul ăsta al întâlnirii, l-au împins undeva și atunci se întristează. Am crezut că îl mai putem împinge.
Bun, aș vrea să privim tot din perspectiva aceasta a raportului dintre om și evenimentul revenirii lui Iisus Hristos. Din perspectiva omului care este frământat totuși de acest eveniment, caută cumva să se pregătească, să-și pună viața în regulă, așa cum spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură, dar cu toate acestea are un simțământ nesigur, de nesiguranță în privința pregătirii lui și a calificării vieții lui conform standardului lui Dumnezeu. Și tot timpul se întreabă astfel de oameni, oare sunt eu pregătit pentru revenirea lui Iisus Hristos? Ce garanție sau ce siguranță putem să le oferim acestor oameni care au tot felul de frământări sufletești? Oare sunt eu în regulă cu ceea ce spune Dumnezeu atunci când El va reveni?
Am vizitat de câteva săptămâni și am continuat să o vizitez o femeie în vârstă, credincioasă, practicantă. Dar boala totuși o ține departe de contactul cu grupa credincioșilor din biserică, spun așa. Dar dânsa studiază acasă. Ori de câte ori m-am dus pe la dânsa în urmă cu câteva săptămâni, îmi punea o întrebare așa ca pe o bandă, o repeta mereu și mereu, om fi noi mântuiți, om fi mântuiți, 80 și ceva de ani. O apăsau niște lucruri din trecut. Am observat o schimbare așa în timp, în ultimele zile, de optică, cu privire la ce este înăuntru. Și am văzut că s-a echilibrat și s-a liniștit. Este un lucru pe care noi îl putem face. E ceva ce ține de noi, ceva ce nu mai ține de noi și ține de Dumnezeu. Ca să fim liniștiți, trebuie să ne asigurăm că am făcut ce ține de noi. Ce ține de noi este mult, foarte mult, dar în același timp foarte puțin. Depinde prisma prin care vedem lucrul ăsta. Adică ce pot să fac eu este ca eu să aleg să mă pun în locul în care Dumnezeu mă poate influența, în locul în care El îmi poate da asigurare, în locul în care El poate trimite Duhul Sfânt. Nu-mi vine să citesc, să deschid Biblia totuși, să stau cu El în brațe. Nu-mi vine să discut cu El, sunt descurajat, cred că nu m-a iertat, abandonez totul, las. Să mă pun pe genunchi să-i spun că nu-mi vine să stau de vreo cu El. Atât. Adică să mă pun în contextul ăla în care El poate să facă ceva. Eram mic și mă duceam la marginea orașului, mergeam duminică să jucăm fotbal cu mingea. Nu veneau toți să joace. Unii veneau să stea la umbră, alții la picnic, dar erau unii care se făceau pe teren. Și se făceau întotdeauna două echipe. Cei mai buni alegeau și în urma lor se făcea câte o coloană. Era și o masă așa de băieți care nu știau mai nimic, dar erau siguri că dacă s-au dus pe teren, îi alege. Sunt și ei acolo la... Ei niciodată nu aveau emoții. Ei erau siguri că vor juca, unde nu conta. Dar întotdeauna jucau fotbal cei care erau pe teren. Eu rămas ideea asta... Ca să fii liniștit, pune-te în contextul în care Dumnezeu te poate influența. Va veni pace, poate nu va veni într-o zi, va veni în două, trei. Asigurarea că în secunda în care m-am rugat și m-am rugat cu inimă deschisă, cu părere de rău, în secunda aia Dumnezeu e nevoie de pasul ăsta al agățării în gol, așa, în credință. Nu se poate El să...
Iată că o relație personală cu Dumnezeu, chiar și în momentele când poate nu suntem dispuși sufletește să facem gestul acesta, poate să ne pregătească sufletul pentru momentul acesta al revenirii. Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc în acest moment sau ne ascultă. Ne puteți suna la numărul de telefon 0314-378-379. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau sugestiile pe care le aveți cu privire la acest subiect pe care noi îl dezbatem astăzi. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Repere. Chiar au sosit câteva comentarii sau puncte de vedere și aș vrea să vi le citesc, domnule pastor. Dumnezeu ne-a oferit suficiente informații despre sfârșitul lumii. E interesantă partea de început a comentariului pe care ascultătoarea noastră îl face. Ne-a oferit într-adevăr Dumnezeu suficiente informații cu privire la sfârșitul lumii. M-aș lega totuși de stabilirea de date pe care unii oameni o aduc în atenție. De ce totuși nu ne-a spus exact timpul revenirii. Ați amintit câteva elemente, dar aș vrea să vă întreb, Dumnezeu ne-a oferit toate informațiile cu privire la sfârșitul lumii? Avem noi tot tabloul în vizor?
Sunt convins că Domnul Hristos, Dumnezeu, ne-a oferit atâtea informații cât avem nevoie. Atâtea informații cât avem nevoie. Și dacă n-a lăsat timpul exact, înseamnă că este mai bine pentru noi așa. Ori am făcut o pregătire de mântuială sau pe ultima stă de merge de frică, lipsiți de convingere, Dumnezeu vrea ca să populeze cerul cu oameni care îl iubesc pentru că au fost convinși că El are rețeta fericirii.
Și nu neapărat
din convingere, de teamă. Oameni care ajung acolo, da.
De sau teamă, să fie constrânși.
Da. Mai este un pasaj, 1 Tesaloniceni 5, spune așa, cât despre vrem și să roace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi și vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț în noapte. De ce? Sunt două planuri, aș vrea să fac o paranteză legat de stabilirea de dată. În planul lui Dumnezeu, Tatăl, da, Dumnezeu știe și cred că acum și Fiul și Duhul Sfânt. Domnul Hristos, când a spus că Fiul nu știe, era ceea ce în teologie se numește subordonare funcțională. Era pe pământ pentru o perioadă ca să împlinească un scop, o slujbă, o funcție. Dar El cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, sunt una. Ei, când s-a făcut planul din veșnicii, da, că se vorbește despre înjunghierea mielului încă de la... Da, planul de mântuire include și prima venire și a doua venire. Deci, dacă vorbim de planul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, lucrurile sunt clare. Dumnezeu, dacă vorbim și de preștiința lui Dumnezeu, El știe când urmează să spună Fiului să vină din nou. Dar în planul uman, noi nu știm.
Revenim la cele scrise pe pagina de Facebook Repere. Unii sunt foarte aroganți și stabilesc date despre revenirea Mântuitorului. De aceea, Biblia, cuvântul scris, ne spune, Matei capitolul 24, ne oferă suficiente informații importante care să ne ajute să discernem ce se va întâmpla în vremurile sfârșitului. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie, veți de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați. M-aș lega de afirmația pe care o spune Sfânta Scriptură aici, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul. Sunt oameni care se pretind a fi Hristos. De asemenea, sunt oameni care stabilesc anumite date. Aș vrea să vă întreb, cum vom putea să facem distinția între cei care sunt trimiși de Dumnezeu cu un anumit mesaj și cei care sunt doar înșelători?
Domnul Hristos spune în Ioan, îmi vine acum în minte un verset în Ioan, capitolul 10, acolo unde Domnul Hristos vorbește despre sine, identificându-se cu păstorul, adevăratul păstor, spune așa, Ioan capitolul 10, versetul 4. După ce păstorul și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. În vremurile finale, de pe ultima sută de metri, să spunem așa, a istoriei Pământului, Biblia spune că lumea își va da sufletul de groază, adică va fi teribil din multe puncte de vedere. Din punct de vedere economic, social, se vor dărâma niște repere, niște lucruri pe care oamenii s-au bazat. Din punct de vedere spiritual, da? Sentimentul acela al goliciunii, că numai pe cine să te bazezi, Duhul Sfânt se retrage. E, în contextul respectiv, vor fi unii care vor sta liniștiți. Vor fi unii care vor sta liniștiți. De ce? Pentru că în timp și-au format, și-au setat discernământul spiritual pe frecvența păstorului. Au învățat din timp să-i cunoască glasul și în vremurile acelea vor sta liniștiți. Adică de aceea este foarte periculos să ne gândim, lasă că atunci văd eu ce fac, cum spunea un băiețel. Deci atunci când vine, mă prind și eu de pala lui. Eram la școala biblică, eram micuți, 5-6 ani. Nu va fi așa, pentru că singurul mod de a-L urma pe miel în împărăția Lui este prietenia cu El, prietenia care cere timp, cere cunoașterea glasului Lui, cere o familiarizare cu Universul Lui Hristos, încă de pe acum. Și astfel când... încât într-o zi Dumnezeu ne va spune, Domnul Hristos, exact ca lui Enoch, în seara asta nu mai dorm la tine, hai la mine, hai sus, hai în compania mea. Tu te potrivești în familia mea pentru că tu te-ai pregătit de mult și în limbaj, în tot, să faci parte din familia mea.
Și doar cei care au o legătură cu Iisus Hristos vor putea să îl reprezinte aici pe pământ și dacă vor primi un mesaj din partea lui, vor putea transmite într-un mod curat. Să sperăm că s-a putut restabili legătura telefonică. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Alo.
Alo, da, alo. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua. Deci eu nu sunt domnul care vă suna prima dată. Sunt un alt...
Da, vă ascultăm întrebarea. Mulțumim că ați intervenit. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Da, deci am o întrebare invitatului dumneavoastră. Deci, după câte știu eu, deci nu sunt un creștin 100%, dar nu, cred în Dumnezeu și cred în mântuirea Lui. Dar după câte am înțeles eu, deci mântuit, numai de El putem să fim. Noi nu putem să fim, nu?
Da.
Deci am o întrebare, deci părerea mea, deci am o întrebare. Această lume rea care este și care ați vorbit despre el că se apropie sfârșitul. Deci, cât, să zicem, 90% dintre oameni sunt răi sau 70%, nu pot să-mi dau eu seama. Deci, mântuiți, nu pot, putem fi numai de Domnul Dumnezeu. Și atunci, cum va fi această sfârșit de lume? Deci, el, practic, este, cum îi zice, ne iubește, nu? Deci de-aia ne-a făcut pe asemănarea lui și tot. Și poate să facă ca să pierim toți așa, că practic toți suntem răi și păcători.
Deci dacă Dumnezeu mulțumesc este...
că m-ați ascultat și nu știu dacă m-ați înțeles care este ideea mea de a răspunde. Deci foarte mulți sunt răi. Și ca, cum poți să fii mântuit dacă toți suntem răi?
Da. Mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră, domnule Pavel. Dacă Dumnezeu este dragoste, ar putea cumva la sfârșitul timpului să îi distrugă pe cei răi? Aminteați dumneavoastră că dacă oamenii persistă în rău, atunci vor atrage asupra lor o anumită pedeapsă din partea lui Dumnezeu la ziua judecății. Acum, cum stau lucrurile? Dumnezeu este dragoste, îi distruge pe cei păcătoși?
Toți oamenii sunt păcătoși, spune Apostolul Pavel, da? Declarația Scripturii este foarte clară, foarte categorică. Cei însă care vor intra la masă cu mielul, să spunem așa, care vor sta o veșnicie întreagă cu Domnul Hristos, vor fi păcătoși din categoria păcătoșilor iertați.
Și atunci nu mai pot
unii
fi considerați păcătoși.
Nu vor să apeleze la soluție din diverse motive. Alții merg cu sinceritate pe drumul ăsta, dar sinceritatea se va dovedi la final că nu este suficientă, trebuie coroborată cu studiu, cunoașterea. Alții nu sunt interesați, încet încet s-au depărtat de Dumnezeu, Duhul îi părăsește treptat, treptat. Diverse motive. Pun lucrurile din lumea asta, banii sau alte lucruri materiale mai presus de cunoașterea de Dumnezeu, și nu vor să apeleze la un remediu. Doamne, curăță-mi sufletul, schimbă-mi gusturile, că asta este de fapt, acesta este de fapt procedura de regenerare, refacerea omului după chipul Dumnezeu. Reface Dumnezeu gusturile. Îmi place ce nu-mi plăcea, dar scrie că e bine. Și îmi dă o oroare pentru lucrurile care îmi plăceau înainte, în mod normal, și de care Scriptura spunea că nu sunt bune. Deci schimbă, asta se numește transformarea inimii prin Duhul Sfânt, da? Punerea gusturilor lui în inima mea. Unii apelează la soluție, unii nu. Dar toți suntem păcătoși. Numai că unii sunt păcătoși regenerați, schimbați, iertați, curățiți, alții rămân așa. Ține de alegere. Singurul lucru care îl poate face omul este alegerea. Totul face Dumnezeu. Noi credem 100%, da? În mântuirea prin har 100%, prin credință. Unii spun, asta este har ieftin, doar atât ca omul. Nu, îi se pare puțin lucru ca cineva să se dea bătut în mâna lui Dumnezeu, este greu lucru. Deci putem să spunem că este simplu, dar foarte greu în același timp, depinde perspectiva.
Ce amintați mai devreme și anume cei care stabilesc anumite date, este greu să mai revină să spună faptul că s-au înșelat cu privire la ce au stabilit. Dar orgoliu s-ar putea să meargă înaintea căderii, așa spune și Sfânta
Mândria,
Scriptură.
Da.
Au mai venit câteva întrebări și chiar opinii pe pagina de Facebook Repere. Revine cumva o întrebare pentru o clarificare mai laborioasă și anume, este adevărat că Domnul Iisus știe data revenirii sale? această dată a revenirii sale este cunoscută atât de Dumnezeu Tatăl cât și de Dumnezeu Fiul și în ce formă. Dar vom da răspuns la întrebarea aceasta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Bună ziua! Pacea Domnului!
Pacea Domnului!
Sunt din județul Mureș, Timișoara. Nu știu dacă ați sunat în zona asta noastră. Și am o întrebare pentru dumneavoastră, dacă sunteți în oameni, să mă ascultăm.
Da, vă ascultăm.
Am multe discuții cu niște frați de credință de ziua șaptea. În legătură cu primele două ființe care au fost dorite și făcute după chip și asemănarea lui Dumnezeu, Adam și Eva, au fost niște suflete desăvârșite sau nu au fost asta? Dacă pot să convic și pe frații noștri să nu rămâneți.
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru ea. S-ar include într-o altă emisiune pe care o putem dezbate și putem răspunde mai eficient pe subiectul pe care îl vom propune. Acum vorbim despre revenirea lui Iisus Hristos. Da? Adam și Eva au fost creați într-un mod desăvârșit, au fost ei sfinți, de ce au păcătuit, cum a fost posibilă apoi revenirea lor lângă Dumnezeu. Cred că se include într-un alt subiect, de aceea vom amâna răspunsul la întrebarea pusă de telespectator sau de radioascultător. Spuneam mai devreme, și anume faptul că Iisus Hristos cunoaște ceasul revenirii. Cum stau lucrurile? Pentru că aici este o mică confuzie. Biblia vorbește de faptul că nici măcar Iisus Hristos nu o cunoaște. Pe de altă parte, fiind Dumnezeu, n-are cum să nu cunoască.
Fiul, Domnul Hristos spune, eu și Tatăl una suntem. Depinde, trebuie privită Scriptura în ansamblul ei. Domnul Hristos este o discuție destul de amplă în rândul teologilor legată de dubla natura Domnului Hristos. A fost, noi ce putem spune în cuvinte să spunem despre misterul, taina aceasta întrupării, putem doar să afirmăm ceva fără să explicăm. A fost 100% Dumnezeu și 100% om. Cum? Nu știu. Să dau prea multe explicații, da? Putem spune că a lăsat deoparte sau a îmbrăcat, da, dumnezeirea sa în haina umanității sau a suspendat, da, și în felul acesta mai exprimă teologii, exercitarea atributelor divine. Cert este că atunci când Domnul Hristos spunea asta nu știu, aici m-a ajutat Tatăl, nu juca teatru. Deci el făcea anumite lucruri ca să ne dovedească ce poate face un om în dependență totală de Tatăl. Punct.
Și să fie un exemplu pentru noi.
Deci când a spus în Matei 24:36, trebuie luat ad literam. Nu știa. Problema se pune dacă știa înainte sau știa după înălțarea la cer, când și-a reluat
activitatea,
da, și prerogativele divine la parametrii în care era înainte. Deci dacă înțelegem, dacă luăm lucrurile doar punctual, un verset trebuie înțeles prin prisma celorlalte versete. Dacă dăm de un loc întunecos, trebuie înțeles în prima altor versete care spun că el este, uitați, vă dau, haideți să luăm așa, unul din multele pasaje. Apocalipsa capitolul 1. Eu sunt începutul, sfârșitul, spune cel care se mișca printre sfeșnice, da? Adică Domnul Hristos, că spune descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu. Care Iisus Hristos spune, eu sunt Alfa, versetul 11 din capitolul 1 din Apocalipsă. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi, cel de pe urmă. Adică cel atotputernic, cum mai spune în Isaia, da? Cel atotștiutor. Aceleași prerogative ca și Tatăl. Bun. Poate că este o altă discuție, da?
Sunt iarăși câteva afirmații pe care le fac cei care ne urmăresc în acest moment. Nu știm cât va fi sfârșitul cu certitudine, chiar dacă semnele sunt evidente, însă putem spune că atunci când suntem împăcați cu Dumnezeu, când simțim schimbarea inimii, iar dragostea pentru El și pentru cei din jurul nostru este așa cum vrea Domnul Vieții, înseamnă că suntem pregătiți pentru Marea Zi. Ar mai fi și alte elemente care ar trebui să le cunoaștem noi astăzi și care să ne pregătească pentru acest eveniment măreț și anume revenirea lui Iisus Hristos?
Spuneam mai devreme în prima parte a emisiunii despre faptul că venirea lui vine la pachet cu mai multe lucruri, adică sunt niște evenimente premergătoare apariției Domnului Hristos pe nori. Sunt câteva din multe altele, ar fi închiderea Harului, plăgile.
Cu siguranță că vom discuta înainte despre ele într-o altă emisiune, pentru că nu vom putea să le lovească.
Și aș vrea să punctez din Matei 24, care este un capitol care se axează foarte mult pe ceea ce se întâmplă acum și către finalul istoriei. De la versetul 36 spune așa, ce citeam și mai devreme, despre ziua aceea nu știe nimeni, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, n-au știut nimic până când a venit potopul. E posibil ca unii să rateze finalul și pentru că nu au luat în considerare evenimentele premergătoare, și aici aș puncta închiderea Harului. Ce s-a întâmplat? De ce spune aidoma ca pe vremea lui Noe? Ce s-a întâmplat înainte ca să... De fapt, haideți să reformulez, să pun așa. Când a început potopul? Când a început ploaia sau când s-a închis ușa corabiei? E o întrebare esențială pentru noi, pentru că aici e o paralelă legată de ce s-a întâmplat atunci. Potopul, am putea să spunem, că a început când s-a închis, în momentul în care s-a închis ușa, ușa s-a închis cu o săptămână înainte de începerea potopului. Un înger al Domnului a închis ușa, au stat în corabie 7 zile și nu a plouat. Și poate după 7 zile, stând cu ușa închisă, a început să picure. Aidoma va fi și la venirea Fiului Omului, în sens că unii nu vor ști nimic. Ce nu vor ști? Pentru că atunci când vine, îl vedem. Matei 24, câteva versete mai sus, spune, vorbesc despre semnul venirii Fiului Omului, care este semnul cu sămare, este Fiul însuși. Înainte de asta vor fi plăgile. Sunt 7, nu? Gata, adică se pot identifica. Înainte de asta mai sunt anumite lucruri. Cum să nu se prindă cineva? Pentru că ele nu vor fi într-o zi. Da? Adică cât de cât ai putea să-ți dai seama ce nu știe lumea și ce nu va ști, da? Este momentul în care se închide Harul. Pentru că Harul se închide înainte ca să apară Domnul Hristos pe nori. Nu știm dacă va fi o săptămână, da? Dar e o paralelă și ce vrea să spună Domnul Hristos aici este nu cumva să rata ce se întâmplă înainte ca să apar eu pe noricioare.
Înainte de apariția Domnului Iisus Hristos pe nori, Biblia vorbește și de prezența Antichristului. Avem pe cineva care ne scrie și ne întreabă de faptul că Domnul Iisus Hristos nu va veni până nu va veni și Antichrist. Nu se va arăta Antichrist pe pământ. Ce reprezintă lucrul acesta? Ce ar trebui noi să înțelegem prin venirea lui Antichrist și manifestarea pe care o va avea el premergătoare revenirii lui Iisus Hristos?
Da, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, spune așa, cât despre venirea Domnului și strângerea noastră la o dată cu el, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră, să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință, a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul și așa mai departe. El va veni în fel și chip. Una din cele mai subtile, să spun așa, amăgiri este cea prin false profetizări sau prin răsălmăcirea Scripturii. Nu acelea foarte vizibile, îngeri de lumină.
Cele subtile.
Cele subtile, da, mai ușor detectabile. Noi știm că se va arăta în fel și chip, sub forma unor Hristos micinos sau însuși va încerca să imite a doua venire, da? Dar sunt unele mai subtile, care sunt încă de pe acum. Acele fenomene extraordinare încă nu le-am reperat, da? Dar sunt acestea subtile prin răstălmăcirea Scripturii. Eu cred că există câteva lucruri pe care le putem lua în considerare. Studiat cu atenție toată Scriptura. Toată Scriptura. Nu luat un verset după aceea. Discutat și cu alții care au mai studiat, da? Discutat, spun asta în sensul de a pune pe masa discuțiilor concluziile provizorii la care am ajuns. A fi deschis influenței Duhului. Duhul Sfânt poate să ne vorbească și prin...
Dar nu este un pericol aici să cazi în capcana alarmismului? Sunt oameni care detectează anumite date sau prezic anumite momente ale revenirii lui Iisus Hristos, dar nu fac altceva decât să alarmeze populația. Nimic mai mult.
Exact, exact. Pericolul acesta există. Eu cred că sunt mulți care ajung la anumite concluzii asemănătoare alarmiștilor, numai că ei fac un lucru, ceea ce spuneam mai devreme. La un moment dat îi sperie posibilă concluzia la care ajung și zic, ia să vedem, alții cum am mai înțeles? Sunt deschiși exact ca pe vremea Bisericii Primare, influenței Duhului, Duhul Sfânt, voi ce v-a zis? Voi ce a studiat? Omul acela este, nu lasă ușa minții sau conștiinței să fie închisă, astfel încât să nu-și poată retușa înțelegerile dacă ele ar trebui retușate. Deci asta este problema omului orgolios care merge înainte, sigur pe el, atot suficient. Că el nu poate fi corectat. Nu se lasă corectat. El este atot suficient. Nu. Am participat odată la o discuție și spunea, nu ne interesează ce spune cu tare, nu. Mă zic, haideți să-l includem măcar în discuție pe Xulescu, care a scris o carte, ca și când ar fi prezent aici. Dar nu este prezent, că este peste ocean. Dar haideți să citim cartea lui, să-l includem în discuție. Poate are și el o opinie. Nu. Atitudinea asta este periculoasă.
Bun, aș vrea să vă întreb legat de aspectul acesta. Cum ar trebui noi să-i abordăm pe oamenii care stabilesc anumite date ale revenirii lui Iisus Hristos sau vorbesc despre sfârșitul lumii? Care să fie raportarea noastră la aceste persoane? Cum să le privim? Le încadrăm în discuție? Le evităm? Încercăm să-i ținem departe în așa fel încât să nu ne alarmeze degeaba și după trecerea evenimentului respectiv, prezis, să cădem în întristare?
Spunea cineva, mi-a plăcut un citat, spune, timpul a trecut, după diversele setări de stabiliri de date, da? Timpul a trecut, metoda nu. Și spune așa, unul dintre ei tot va avea dreptate, dar pentru un motiv greșit. Da. Eu cred că nu trebuie condamnați sau judecați în măsura în care noi ne întâlnim sau traseul nostru se întâlnește într-un fel sau altul cu al lor, să-i abordăm delicat așa cum ar fi făcut Domnul Hristos, cu mult tact. Dar să le îndreptăm atenția către persoana, către întâlnirea cu o persoană. Și să punem accent pe ce ne-a spus cel care vine. Cel care vine a spus, nu este important când vin, este important ca tu să te pregătești pentru întâlnirea cu mine.
Adică legătura aceasta socială ar trebui să se mențină chiar și cu astfel de persoane,
da.
Pentru că și ei sunt suflete prețioase înaintea lui Dumnezeu.
Problema este că în jur, adică toate lucrurile astea nu rămân fără urmări. Pentru că se ajunge, după ce trece o dată care a fost stabilită pentru venirea lui, trece și nu se întâmplă nimic, oamenii pot ajunge la cinism și la confuzii. Adică ei pun așa problema. Și dacă și alte lucruri pe care noi le credem sunt tot atât de fragile și nu stau în picioare. Și unii e posibil să ajungă mai jos decât erau înainte. Nu mai deschid Scriptura, că s-ar putea să mai dau și peste alte lucruri care s-ar putea să nu stea în picioare. Și intră într-un soi de panică interioară, ce om stă în picioare, ce o fi adevărat, care este reperul pe care mă pot baza și numai pentru motivul ăsta și e bine să nu stabilim date.
Ar fi fost mult mai multe lucruri pe care aș fi vrut să le discutăm astăzi, nu a fost timpul necesar, dar vă propun ca să abordăm celelalte aspecte cu privire la evenimentele finale în cadrul unei noi ediții ale emisiunii Repere. Ceea ce am încercat astăzi să discutăm și să aducem înaintea celor care ne urmăresc, o întrebare și anume, este sfârșitul aproape? Sfârșitul pe care îl prezic unii mai serioși sau mai puțin serioși, unii oameni mai pasionați de Sfânta Scriptură sau de alte aspecte, este cumva sfârșitul aproape? Ce ne puteți spune în concluzie la această întrebare?
Este aproape. Eu sunt convins de lucrul ăsta, dar așteptarea asta trebuie umplută cu lucruri, cu responsabilități. Dacă eu îl aștept, nu îngheț orice lucru, orice proiect, pe termen scurt sau mediu. Odată, acum ceva timp, în Rusia, s-a dus un român misionar și a înființat un orfelinat. 400 de copii. Ce să le spună, zice el, cea mai mare provocare, ce să le spun copiilor fără părinți? A zis, cel mai dureros lucru a fost să lucrez cu categoria de vârstă între 4 și 6 ani. Și le-am spus, nu aveți mamă, nu aveți tată. Dar îl așteptăm, ei nu vor mai veni. Și ce se înțelea un copilaș de 4-6 ani, zice, da, va veni Iisus. După un an de zile se spune că îngrijitoarea s-a dus la misionar, la director, și zice, doamne, ce le-ați spus copiilor? Că acei copilași l-au întrebat, și de unde vine? Și direct zice, de acolo, dinspre Răsărit. Și după aceea îngrijitoarea spune, ce le-ați spus copiilor? Că de un an de zile, ei dimineața cum se trezesc, se duc la geamul dinspre așa, și toate geamurile din partea aia și cu pereții sunt murdari. Și stau până sucurile așa la geam, sărută cu buzele geamul și se uită în direcția că de acolo trebuie să vină Iisus, care este mai bun decât mama și decât tata. Ține la noi și va ține în orice context. Cred că așteptarea trebuie să fie ca unor copilași de genul ăsta, dar una activă. Să ne uităm cu dor la el dimineața, dar după aceea ne uităm pe același geam în timp ce facem ceva și să ne uităm și seara, să învățăm și pe copilașii noștri să-l aștepte, pentru că e pe aproape. Mi-a plăcut foarte mult modul scurt în care exprima cineva iminența, spunând, este pe drum. E pe drum.
Mulțumesc pentru aceste ultime cuvinte, în mod special pentru că reprezintă o concluzie a emisiunii de astăzi și vă mai aștept, domnule Florin Iacob.
Mulțumesc, da.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am înțeles faptul că acest subiect al revenirii lui Iisus Hristos este unul foarte important. L-am dezbătut astăzi pentru că a fost o cerință expresă pe care dumneavoastră ați făcut-o către noi. Vom mai vorbi despre aspectul acesta. Ce contează este să ne raportăm corect la o persoană, la persoana lui Iisus Hristos, să punem viața în rânduială și în felul acesta, momentul revenirii sale, să ne găsească pregătiți. Sunt Adrian Andrei și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!